Vlády několika států, včetně Česka, chtějí na pomoc katedrále Notre Dame poničené v pondělí požárem poslat týmy restaurátorů. Příspěvky ve výši 100 milionů eur přislíbili přední francouzští podnikatelé a nezaostávají ani drobní dárci. V Česku se jejich příspěvky scházejí ve sbírce pořádané Českou biskupskou konferencí. A tak se vás dnes ptáme, jestli uvažujete o tom, že přispějete na obnovu katedrály Notre Dame nebo ne. Co vlna solidarity podle vás vypovídá o dnešní společnosti a proč někoho dokáže rozrušit zkáza architektonického skvostu, zatímco některé z nás nechávají chladnými třeba záběry z válek? A zasáhl vás tedy požár katedrály a proč? To jsou otázky pro vás. Těšíme se, že nám zavoláte i váš názor, třeba na naše číslo do studia, které je 221 552 777. Můžete nám napsat i na Facebook, na Twitter a na mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus. Dobrý poslech Radiofóra přeje Věra Štechrová.
Radioforum.
A ve studiu teď vítám pedagožku Andreu Průchovou, zakladatelku projektu Fresh Eye, který se zaměřuje na vizuální kulturu. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Průchová, my jsme měli díky fotografiím a videím možnost vidět zkázu minimálně střechy katedrály vlastně v přímém přenosu, a to ze všech možných záběrů. Měli bychom z té tragédie stejný pocit, kdyby jsme si o tom jenom přečetli?
Určitě se dá předpokládat, že bychom stejný pocit neměli, protože obrazy jsou známé tím, že zjednodušují informaci, okamžitě působí na naše emoce a tím, jakým způsobem zjednodušují, právě pomáhají rychleji ty emoce vyvolávat, ale zároveň nám znemožňují se zabývat širším kontextem. Vždycky obrazy jsou nějakým výřezem skutečnosti, ať už se rozhodneme fotit třeba tu zřícenou střechu katedrály z určité třeba ptačí perspektivy, nebo ze spoda na nás bude určitě působit. Rozhodně jinak. Vyvolá v nás jiný pocit ve vztahu k tomu obrazu. A někdy může působit víc dramaticky, někdy může působit víc esteticky, jako nějaké až dokonce nějaká potěšující ruina romantická, kterou vlastně podivným způsobem můžeme až obdivovat její zkázu.
A dá se tedy říct, že zatímco vizuál a obraz na nás působí spíš emotivně, tak psaný text na nás působí spíš na náš rozum?
Svým způsobem by se to tak dalo říct, u psaného textu my potřebujeme mnohem víc času, abychom se zapojili vlastní imaginaci. Je to v něčem vlastně takové studené médium, se říká, protože vlastně my se potřebujeme zapojit, více potřebujeme více času. A zatímco obraz na nás působí mnohem rychleji, protože nám předává barvu, předává nám okamžitě nějaký tvar, předává nám rychlou zprávu, která ale tím, jak je zjednodušená, se může taky vytrhnout z daného kontextu, může být pouze nějakým výkřikem. A vlastně v současné době už tím, jakým způsobem dlouhodobě média se stávají vizuálnější, přítomnost fotografií, videí, gifů, různých animací na mediálních stránkách je čím dál tím častější. Fotografie mnohem víc používáme v komunikaci na sociálních sítích než psaný text, který se stává spíš doprovodem, tak vidíme, že vlastně naše doba se stává významně dobou obrazovou a naučili jsme se v našem běžném životě, v naší běžné komunikaci s obrazem manipulovat a předávat filtry, rozhodovat se o tom, jestli se třeba rozhodneme pro černobílou nebo barevnou fotografii. Takže vlastně ta manipulace obrazem, to nějakým způsobem, ten náš vlastní výkřik nějakým způsobem v uvozovkách zdůraznit nějaké téma tou manipulací je běžné.
Čím to je, že se stáváme tou vizuální kulturou? Je to tím, že máme více médií, která dokážou přenášet a tvořit obraz od fotoaparátu přes televizi, video a přenos potom toho obrazu je mnohem jednodušší pomocí internetu? Je to tím?
Obraz byl určitě vždycky přítomný ve společnosti, sehrával důležitou roli v době, kdy společnost byla významně v určitých dobách negramotná, tak právě obraz působil právě emocionálně. Když si vezmeme Notre Dame katedrálu, tak většina lidí, kteří tam v době jeho vzniku chodili, asi nebyli gramotní a bylo pro ně důležité slovo a pozorovat právě třeba ty krásná rozetová okna, o kterých se teď hodně mluví,
a protože to světlo, na ně působil přesně skrz ta okna.
Takže šlo vlastně o nějaký vizuální zážitek silný, takže obraz vždycky byl důležitý, ale v současné době právě rozšířením technologií, které vy jste zmínila, se vlastně dostáváme k něčemu, čemu se říká demokratizace vizuální kultury, kdy nepotřebujeme vlastně specifické studium technologií, řemesla nebo stát se umělci, kdy obraz přestává mít nějakou striktně řemeslnou řemeslnou nebo striktně uměleckou hodnotu a není dostupný pouze určité skupině lidí, ale vlastně se stává dostupný každému a tím pádem se stává silnějším nástrojem vyjádření, protože je rychlejší.
A vyvolaly by ty snímky katedrály takové emoce, kdyby nebyly v takovém množství?
To je zajímavá otázka, ono se vždycky dá spíš říct, ono by bylo hodně zajímavé se podívat na to, kdyby vlastně se nějakým způsobem, naštěstí se to nestalo, kdyby v té katedrále byli nějací lidé. Protože v tuhle tu chvíli vlastně všechny obrazy, které vidíme, jsou obrazy skáze nějakého objektu, něčeho neživého. A tím, že nám tam chybí lidé, naštěstí v tomhletom případě, tak se nám vlastně z toho objektu z katedrály stává nějaký živý subjekt, stává se z ní nějaký příběh, nějaká živoucí osoba.
Takže si katedrálu vlastně personalizuje.
Přesně tak, kdy se vlastně najednou veškeré ty emoce přenášejí na tu katedrálu, kterou globální společnost zná z oblasti turismu, někdo ji zná z oblasti umění, architektury, někdo ji zná z oblasti literatury, někdo ji zná z oblasti náboženství a Francouzi samotní považují za zásadní symbol svého vlastního národa. Takže se vlastně o ní dá mluvit o jakémsi místu paměti, což je termín, který v sociologii používáme, což je prostě místo, které je protchnuté mnoha mýty, příběhy, má symbolickou hodnotu. A vlastně teďko jsem vyjmenovala vlastně 4 skupiny. Vyjmenovala jsem Evropany, vyjmenovala jsem Francouze, vyjmenovala jsem křesťany, vyjmenovala jsem globální společnost, která ji zná prostě z filmů, z populární kultury nebo z turistických průvodců nebo přímo tam na místo jako turisti jeli. A vlastně vidíme, že v tuhle tu chvíli najednou nastává určitý konsenzus. Ty místa paměti jsou třeba pro nás by to bylo třeba budova Národního divadla nebo Národního muzea nebo Václavské náměstí. Tak vlastně to jsou místa, která často kdy různé skupiny, které právě si přisvojují to místo, tak turisti asi mají jiný vztah než křesťani a Pařížané. Ale v tuhle tu chvíli právě o čem se mluví, je ona jednota, kdy najednou to místo paměti přestane fungovat jako místo rozporu těch různých příběhů. Ne, to je naše katedrála, ne, to je naše katedrála. Ale vlastně najednou je to ta naše skutečně společná nás všech.
Jakub Kuchař je teď na telefonu, náš posluchač. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Kuchaři, jaké je vaše vysvětlení, proč právě Notre Dame vyvolává takové emoce, jako je třeba i úzkost, když se lidé dívají na její skázu?
Jo, jako psycholog a psychoanalytický terapeut, myslím, že můžu souhlasit s paní Průchovou, že velkou roli sehrály ty obrazy na sociálních médiích. Myslím, že každý člověk někdy ono teda mu slyšel, má k němu nějaký vztah, spousta lidí ho navštívilo a teď když sociálníma médiama a internetem kolovaly ty obrazy velmi expresivní, horící Notre Dame, tak ve spoustě lidech to probouzilo docela silné emoce. Ono jde taky, že jde o nějakou věc, kterou každý zná a kterou každý považuje za nějakou pevnou, která tady je mnoho století a teď tady ta věc, tady ta budova se začne hořet a nikdo neví, jak to dopadne, jestli spadne, nespadne. A to ve spoustě lidech vyvolává velkou úzkost.
Hned po tom požáru, nebo možná už při něm, se objevila spousta teorií, jak se to mohlo stát, proč se to mohlo stát, kdo zatím mohl být. A mě napadá, proč? Proč mají lidé bez znalosti věci tendenci okamžitě hledat a poukazovat na viníky? Tak neseme nějak ztrátu lépe, když ukážeme na toho, kdo za to může?
No, já si myslím, že to právě přidalo na té úzkosti těch lidí a na tom, že vlastně nebyla známá příčina jasná. Že lidi nevěděli, co se to děje a to právě budí k větší úzkosti. Je to nějaká nejistota z neznámého, strach z neznámého, co se to děje, že nějaká taková významná budova, kterou pravděpodobně nějaká nastavená nějaká velká bezpečnost, aby se jí něco nestalo, začne hořet. Vlastně to probouzí nějaký strachy, takový základní až existenciální o tom, jakoby, co je vlastně v tom, jako, co je vlastně pevného a jasného v tom našem životě. A to spoustu lidí to může probouzit bezmocnost.
Psychoanalytik Jakub Kuchař byl s námi ve vysílání. Děkuju za to, naslyšenou.
Děkuju, nashled.
A já nechám reagovat paní Průchovou.
Já bych ráda Jakubovi poděkovala za zavolání a ráda bych zareagovala na dva body, které tady zazněly, s kterými se určitě souhlasím. A na začátku vlastně Jakub mluvil o tom, že Notre Dame pro nás je tady už staletí, je pro nás symbolem něčeho stabilního, což si myslím, že je strašně důležité, protože je to nějaká nekonfliktní uzavřená minulost. Středověká katedrála dneska na rozdíl třeba od otázek globálního oteplování nebo globálního klimatu, změny klimatu, prostě na ní máme mnoho názorů. Je to věc, která se současně děje, současně se řeší, máme spoustu informačních zdrojů, diskutujeme o ní aktivně. Zatímco o středověké architektuře, o té diskutuje pouze pár z nás. A je krásná. Všichni jsme se shodli, že má nějakou hodnotu, ona je taky někde oficiálně zapsaná a tak dále. Takže vlastně je tady vlastně ta úzkost ze ztráty nějaké jasné minulosti, minulosti, která je předmoderní navíc, která je tradiční, která je zakonzervovaná a je pozitivně obecně vnímaná. A najednou ten řád, který v současné společnosti, která se dramaticky mění, je tolik pluralitně názorová, obsahuje tolik jako různých informačních zdrojů, o které se pereme, o jejich interpretaci, tak vlastně najednou ta stabilita, ta ztráta stability a řádu a té jasné pozitivní minulosti v tomhle tom hraje hrozně důležitou roli. A zároveň vlastně k tomu, proč potřebujeme najednou, proč jako si potřebujeme vysvětlit, proč se ta daná věc stala a ta nejasnost, jak říkal Jakub, může opět vyvolávat nějakou úzkost, ten důvod, proč se ta katastrofa stala. Já si myslím, že v tuhle tu chvíli, a aspoň pro mě osobně, a viděla jsem to i na sociálních sítích, vlastně evokuje právě ty přední věže, ty fotografie těch předních dvou věží, které jsou velice známé, a za nimi ta hořící střecha. Vlastně můžou nějakým způsobem evokovat vizuální kánon hořících dvojčat z 11. září. Jo, kde vlastně ta interpretace toho, že někdo aktivně způsobuje vlastně tenhle ten obraz, kdy vlastně jako věže a za nimi hořící plameny jsou pro nás momentálně v globální paměti spojené právě s tímhle.
To popisoval náš zpravodaj ve Spojených státech Jan Kaliba, že ve chvíli, kdy Američané viděli ty obrázky, tak jim opravdu nebylo dobře po těle ani
po duši. Je to tak, vizuální paměť funguje.
Pavel Michal je teď ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Michale, zasáhl vás nějak ten požár katedrály, nebo je to něco, co jste zaznamenal, ale žádné výrazné pocity jste u toho neměl?
No, já bych trochu pokročil už dál.
Ano.
Samozřejmě jsem byl jsem překvapen, ale protože jsem v Čechách byl poblíž vyhořelým kostelům, asi čtyřem, a byl jsem vždy překvapen, jak snadno se ty věci dávaly dohromady, rekonstruovaly. Jak lidi posílali 20 koruny, kde se to ani nevyplatilo za poštovní, ale na tu zprávu v novinách reagovali, protože jaksi hořící kostel je asi ještě jako něco víc, jenom ten biznis, ty dvojčata tam. Nemyslím, že to musí být jenom samozřejmě úzkost, ale může to být i trochu jakoby perspektiva, protože napadlo mi to u té gotiky. Ta gotika třeba bráno kriticky tak je únikem ze svaté uličky směrem zhůru. Ale ono to docela jako zafungovalo, ty lidi to spojilo, a když teda lidi dokázali postavit tu katedrálu, což nejde vůbec o kameníky, ty lidi musel někdo živit, někdo musel ta zvířata tažná, to nevím, kolik tisíc lidí tomu věnovalo svý životy, že jo, než v té době ta stavba jako vznikla. Takže je tam i takový náboj jakéhosi optimismu, jakési naděje, že ten lidský potenciál nekončí tím, že se postaví pyramidy, který zasype písek, ale že se jde dál, že se postaví katedrála, která bude samozřejmě jednu chvíli historií, ale zároveň se stavějí jakoby další věci a zvnitřňují se, teda získávají jakoby tu osobní dimenzi. To, co tady proběhlo v těch médiích, tak to mě přišlo docela jako jenom marketing, nebo respektive na tom někdo vydělal, protože ten systém je tak postaven, ale v tom všem jako je ještě nějaké to očekávání, a pak byste se mohli dostat těm Velikonocům teďko, který taky vlastně končí hrozně katastroficky zítra, nebo jak pozítří Velký pátek, a přesto na tomhle základě roste civilizace. Já říkám, roste, ona není hotová, ona má bezpočet závad.
Dobře. Děkuji vám, pane Michale, za vaši reakci naslyšenou. Děkuji vám za názor. A ještě si poslechneme paní Jiřinu Faltisovou. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Jak vy jste vnímala ten požár katedrály Notre Dame? Zasáhlo vás to nějak?
No, mě to spíš připomnělo to hořící divadlo, jo? To naše národní, že vlastně tak nějak tu historii, než já nevím, současnost, nebo než teda ty dvojčata. Spíš to divadlo, no, že prostě ty lidi tam bylo vidět, že tam skoro pláčou a tak nějak koukají prostě s hrůzou, co se to děje, no. Hmm. Je to určitě symbol velký tý Paříže a je to škoda, no.
Děkuji i vám, naslyšenou.
Naslyšenou.
A ještě si poslechneme Evu Kocmanovou, dobrý den.
Dobrý den, já se s velkou účastí sledovala celý ten požár a zamyslela jsem se nad tím asi takovým způsobem. Lidé dneska žijí víc než špatně a právě, že vlastně před Velikonocemi se to stalo, tak Velikonoce jako takové jsou největší křesťanský svátek a končejí vzkříšením, tudíž nadějí. Takže když jsem viděla ten svítící kříž a pietu v katedrále v září toho ohně, tak jsem si říkala, že jistě to je nějaký znamení a že to dobře by mohlo dopadnout. Spojilo to věřící i nevěřící lidi, protože každá katedrála je vlastně duchovním srdcem národa. Kdyby se to stalo u nás u svatého Víta, tak asi by taky celý národ plakal. A je to takový důkaz, že vlastně to křesťanství a víra, mně to připadalo, jako kdyby chytili ty křesťanské kořeny Evropy, na který Evropa chce zapomínat a kterým se dost vyhýbá. A navíc jako věřícímu člověkovi jsem si vzpomněla, jak Panna Maria říkala ve Fatimě a moje neposkorněné srdce zvítězí a vlastně to je kostel Panny Marie jako Matky Boží, takže to nebyl kostel třeba, jako bych řekla v uvozovkách třeba svatýho Ondřeje, ale bylo to přímo ta Panna Maria a vlastně to Notre Dame je naše paní a třeba moje maminka chodila do řádové školy právě těch jeptišek Notre Dame a já od nich mám takovou krásnou modlitbu, jo. Takže
určitě vás to tady zasáhlo a vlastně
zasáhlo,
podnítilo i k myšlenkám.
Ale podnítilo k myšlenkám, ale rozhodně si myslím, že to přinese pozitivum pro všechny lidi, jako soucítím s těma Francouzema a i s celou Evropou a s těma lidma, protože vlastně ta víra a to duchovní povznesení lidí je vždycky důležité.
Děkuji vám, paní Kocmanová, naslyšenou.
Prosím, naschledanou.
Andrej Průchové pedagožky, která se zaměřuje na vizuální kulturu, se ještě předtím, než se podíváme na sociální sítě, zeptám na jednu věc. My pořád mluvíme katedrála jako symbol, ať už historický, společenský, náboženský, ale považovali bychom ho jí za symbol, pokud by jí nezasáhla zkáza? Vnímali bychom, že je to pro nás nějaký symbol?
Já si myslím, že vlastně v tuhle tu chvíli se hrozně moc díky právě té katastrofě, která se stala díky té zkáze, se právě ta symbolická hodnota zvýraznila a je strašně je otázkou, jestli vlastně vydrží to, co paní posluchačka poslední, která se nám dovolala, vlastně v co doufala, že tady jako vlastně dojde, i o čem mluvil ten první strojice posluchačů, kteří se sem dovolali, a jakým způsobem vlastně bude mít dlouhodobý efekt nějaký pozitivní na sjednocení společnosti, ať už to bude vlastně pozitivní víra v budování jako civilizace, společnosti, kultury, anebo to bude mít nějaký dlouhodobý jako pozitivní dopad na tu duchovní a na ten duchovní rozměr společnosti. A tam je skutečně otázka, nakolik vlastně v současné době ta pomíjivost obrazů je veliká. A v současné době můžeme určitě předpokládat, že další obrazy budou vznikat. Já jsem viděla, že v současné době existuje nějaký už ustálený kánon série fotografií, které se neustále všude opakují v mezinárodních médiích. Vidíme, že ale třeba Latinskou Ameriku a asijská média, tolik ta zpráva už nezasáhla, tam se dlouhodobě neudrží. Takže můžeme věřit, že ve Francii nebo ve frankofonních médiích a ta zpráva bude cirkulovat dál. A na BBC včera večer jsem se dívala, tam už vlastně ty fotografie jsou předělávané do animací, kde vy si můžete vlastně posouvat prstem a dívat se vlastně před zkázou a po zkáze na jednotlivé fotografie. Takže tam se vlastně ta emocionalita bude chvíli jako rozpracovávat, ale je otázka, jako nakolik vlastně jako ta sada fotografií vydrží, protože vlastně ty fotografie, s kterými se budeme teď setkávat, budou mít mnohem menší emocionální náboj. Nemáme tady oběti, lidské oběti naštěstí, máme tady prostě hrdiné hasiče, ale na druhou stranu ty hasiči nezachraňovali lidské životy, zachraňovali trámy, k čemuž máme rozhodně jiný emocionální vztah než k lidskému tělu. Takže samozřejmě je tady zachráněno spousta artefaktů, ať už je to třeba zmíněná, hodně zmiňovaná Trnová korona, takže se nám tady jedná o nějaké jako až muzejní objekty, jako kdyby nám hořelo muzeum v něčem, ale je otázka vlastně, nakolik tyhle ty neživé dějiny dokážou zůstat prostřednictvím série pár obrazů živé.
My se teď podíváme na sociální sítě. Marián Vojtek je sleduje, editor Českého rozhlasu Plus. Mariáne, dobrý den.
Dobré odpoledne, přispějete na obnovu katedrály Notre Dame. To je naše anketní otázka, jak na Twitteru, tak na webu plus rozhlas.cz. V této chvíli musím říct, že ten výsledek je na Twitteru i na webu přesně obrácený, takže dál můžete hlasovat, ale můžete také psát své komentáře na Facebook nebo do naší mobilní aplikace. Jako to udělal Petr Kadlík, odpovídá na naši hlavní otázku. A proč bych měl? Jan Košťál, já osobně ne, ale je hezké gesto, když se státy složí. Jan Škvára, nikoliv. Všechny mé charitativní příspěvky jdou na živé lidi v nouzi, neboť jsem toho kacířského názoru, že živí lidé jsou mnohem důležitější než neživé objekty, ať je jejich kulturní či historická hodnota jakákoliv. Prokop Repro, ne, raději nocleženku, tady připomínám, že to je projekt Armády spásy. Hanna Porkratová, přispívám pravidelnou částku hlavně tam, kde není upřená taková mediální pozornost a peněz se tam nedostává. Několik odpovědí na naši anketní otázku, jestli přispějete na obnovu. Ano, jednoznačně napsali třeba Martin Vedral, Blanka Klár Lednická, Mirka Koželuhová nebo Jan Truneček. No a napsala nám také studentka Jane, možná Jane Mimrová. Jak tak pročítám komentáře, říkám si, že to, co se říká o české povaze, že se bohužel opět potvrdilo a nezapřelo. Je vidět, že celá dlouhá řada lidí nechápe, co vlastně pomoc je. Nejde přeci o to, že můj příspěvek, který bych mohla poslat, spasí katedrálu, ale jde o to, že jsem vůbec ochotná pomoci. Nikdy člověk nemá tak málo, aby nemohlo alespoň drobnou částkou přispět.
Mariáne, díky a my si ještě poslechneme Ilonu Obstovou. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás, paní Věrko, a vaší hostku. Víte, já vám něco povím. Já jsem v Paříži a v naší dámě v Notre Dame byla. Ale vy moc dobře víte, že já jsem před 4 lety oslepla. Ta zpráva mě zasáhla a takový smutek prostě mám ještě teď, ale to je třeba jiný smutek, než třeba když přijdete v obyčejného člověka. Takže já málo slyším nějaké příspěvky k tomu, jak to vidí lidi, kteří tam skutečně byli, ano. A nejhorší je, že já už neuvidím teď, co tam je, jak to vypadá, jak to třeba se opraví za 5, za 20 let, to už tady třeba nebudu. Ale já vždycky, když do té ciziny jsem, vezmeme třeba Florencii, vezmu Sicienu a jiné památky, které jsem viděla, já jsem třeba žasla, jo, úplně před tou stavbou, ale já to beru, já nejsem křesťan nebo věřící.
Ale má to pro vás jinou hodnotu.
Já to vidím prostě těch 800 let a jak to prostě postavili.
Dobře.
Já tím vidím vším ty lidi. Mm-hmm. Tu pokoru, tu úctu. Mm-hmm. Ano,
děkujeme, paní Obstová. Děkujeme
za
postřeh.
A souvislost s Velikonocema a že tam zůstal kříž, víte, to jako když třeba hoří doma někomu dům a zůstane mu tam třeba, já nevím, kotelna nebo něco. Takhle já bych to neviděla, takhle bych to třeba nespojovala.
Dobře, děkuji, nashledanou. Hodně komentátorů, nebo někteří komentátoři poukazují na skutečnost, že se zabýváme hořící katedrálou, ale mimo naší pozornost zůstávají třeba hrůzy války z Jemenu, z které také ale vidíme silné obrazy. Tak jak to, že některé obrazy mají tu sílu a jiné ji naopak ztrácejí?
Ve chvíli, kdy se bavíme o lidském utrpení a konkrétně o obrazech války, tak se vlastně ukazuje v sociologii, ve vizuální teorii, v dalších oborech, že vlastně dochází k něčemu, čemu se říká únava ze soucitu. Compassion fatigue, začali to používat antropologové, kdy se vlastně ukazuje, že nejenom vlastně obrázky války a lidského utrpení nám přenáší média, ale ve chvíli, kdy máme i silné humanitární organizace, tak vlastně na nás se často ty obrazy na nás tak jsou všude přítomné. Oni tak na nás vykukují a žádají, aby jsme se zúčastnili soucitně, abychom poslali peníze, abychom se stali dobrovolníky. A vlastně ve chvíli, kdy těch obrazů už je příliš, tak vlastně tahle ta teorie únavy praxi soucitu říká, že vlastně začínáme chránit sami sebe ve smyslu toho, že si vytváříme nějakou emocionální bariéru, že se vlastně snažíme soustředit skutečně třeba na to místo, kde můžeme skutečně pomoci, anebo obecně se stáváme nějakým způsobem pasivnějšími vůči těm obrazům, protože pokud bychom se měli pokaždé vlastně aktivně emocionálně zapojit,
chráníme tak svou psychiku.
Přesně tak. Takže vlastně v tuhle tu chvíli to vypadá, že jako ten soucit vůči objektu, vůči minulosti, vůči něčemu pozitivně vnímanému, vůči nějakému místu paměti, které se zdá být teď konsenzuální, pozitivní pro nás, pro všechny, je vlastně najednou snažší typ soucitu, než znova a znova projevit soucit nad osamělým dítětem někde po válce.
Říká pedagožka Andrá Průchová, která se zaměřuje na vizuální kulturu. Děkuji, že jste byla s námi. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Podíváme se ještě na Twitter.
Přispějete na obnovu katedrály Notre Dame? Ne, to je výsledek ankety z Twitteru. Výsledek na webu ano, ale tam stále můžete hlasovat. Navštivte web plus rozhlas.cz.
To bylo dnešní Radioforum. Poslouchejte dál Český rozhlas plus.